Gaur ekainak 20 ditu errefuxiatuen mundu eguna da. Minutu bakoitzeko 30 pertsona baino gehiago kalde egin behar izaten dute indarrez. Euren etxetik orduro 44.000 lagun dira munduan euren burua egoera horretan ikusten dutenak. Gurekin da Amaia Zelorrioak NUR errefuxiatuen laguntzarako erakundearen Espainiako komunikazio arduraduna. Amaia Zelorrio, egunon.
Egunon, Maite.
2017 urteak mugak gainditu ditu, 68.000.000 terdi desplazatu zenbatu dira mundu osoan. Ze pertsonari buruzari gara izketan, Amaia?
Bai, bat, amalez esan bezala, azkeneko 5 urteetan errefuxiatu eta desplazatu kopurua gehitzen joan da, ez? Eta urten ere ba, kopuru horrek markak hautsi ditu. Munduan momentu honetan 68.000.000 terdi pertsona daude, beraien etxetatik eta herrialdetatik kanpo, indarkeria gerra eta jazarpenaren gatik, ez? Azkenean kopuru honen atzean pertsona daude, gu bezalakoak, eta ideia bat egiteko pertsona guzti hauek erresuma batuak edo Tailandiak dituen biztanleak dira.
Bereziki ze herrialdetatik datozenak?
Ba, gehien bat Siria, Afganistan, Hegoaldeko Sudan, Myanmar eta Somaliatik. 5 herrialde hauetatik guztira 17.000.000 pertsonak alde egin behar izan dute beste herrialde batzuetara beraien bizitza salbatzeko.
Egun hauetan Aquarius ontziaren paraderoak bereganatu ditu lerroburuak eta Europan krisi politikoari da eragiten migrazioaren auzia nola jarraitzen ari da eztabaida horiak NUR.
Bueno, ba, refuxiatu gehienak, ba, esan bezala, ba, gehien bat, esan behar dugu, ondoko herrialdeetan gelditzen direla. Ez egia da, ona iristen direla, baino, esan nahi dut ere bai, 85% garapen bidean dauden herrialdeetan gelditzen direla. Refuxiatuek normalen ez dute aukeratzen beste herrialdeet batetara joatea, azkenean bizitza salbatzeko egiten dute. Eta normalean, ondoko herrialdeetan gelditzen dira, egoera noiz hobetuko den zain, ez? Nik duela hilabete eskas Etiopian izan nintzen, eta adibide, 1.000.000 pertsona errefuxiatu daude, onartu dituzten. Ikuste dore, erakusten digula oso errealitate eskuzabalak direla eta guk ere asko ikasi behar degula horretatik. Eta agnurrek ere ba, hori nahi du, ez, pixkat eskuzabaltasunari ba, garrantzia matea eta guk ere keinoiek egitea.
Aitzitik badirudi, mendebaldeko potentzien politika gero eta gehiago dela mugak zaintzearena, kontrola handiagoak ezartzearena Europako batasunean, estatu batuetan zer esanik ez, errefuxiatuak eta etorkin nahi balima da ekonomiko, arrazoi ekonomikoen gati datozenak sartu ez daitezen.
Bai, ala da, ez, azkeneko urteetan ikusten ari garena da, ba, gero eta muga gehiago jartzen ari direla, ez, eta guk errepiketzen duguna da, ba, pertsona hauek esan bezala bizitza salbatzeko alde egiten dutela, ez, eta munduko herrialde gehienak sinatu dute errefuxiatuen estatutua, eta horrek esan nahi du, pertsonaiek jaso egin behar ditugula, eta aukera bat eman behar diegula, beraien bizitzekin aurrera jarraitzeko, ez, azkenean esan bezala beraiek ez dute aukeratzen, inora joatea, beraiek azkenean fortzatuta daude, beraien bizitza salbatzeko, eta beste herrialdetara etortzen dira, eta guk obligazio hori daukagu, ez, aukera hori emateko, eta beraiek beraien bizitz moduekin aurrera jarraitzeko.
Amaia Zelorrio, Nazio Batuen Erakundeko Errefuxiatuentzako Goi Ordezkaritzaren Aknurreko Espainiako Ordezkaria, eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik.